Ma olen rääkinud sellisest asjast nagu osadusest. Nüüd paljude inimeste jaoks see sõna võib-olla on väga võõrapärane või siis mõne inimese jaoks ei ole võõrapärane, vaid on see, et kristlastele meil vahete vahel selle tähendus või selle sisu läheb ka kaduma. Ma teen lahti kõigepealt Efesele kirja 4. peatüki ja ma loen salmist 15. Ta räägib siis meile, kes me oleme oma elu Jumala andnud, ja ütleb siin sellisel viisil siis Efesele 4. peatüki salm 15. Vaid et me tõtt taudeldes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaas abil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järgi ja kes teeb, et ihu kasvab enese üles ehitamiseks armastuses. Pikk eruline lause, aga huvitav on see, ma ei tea, kas oled märganud seda, et väga suur osa kirjadest ongi sellist tüüpi sõnastusega. Nüüd kui Jumal sellisel kombel on otsustanud meile kirjutada, siis ta eeldab seda, et me suudame ka sellest aru saada. Vaheta vahel me mõtleme inimestele, miks peab nii keeruliselt kirjutama, kui sa vaatad neid lauseid, siin näiteks see sama lause, mis ma praegu lugesin, tegelikult ta ei hakanud 15. salmist peale, vaid ta hakkab peale, ma vaatan, kus ta hakkab, minu mõttes ta hakkab 11. salmist vist peale. Ongi, jah. Ja tal on lihtsalt komad ja igasugused punktkomandid, üks asjad siin vahepeal ja lõpuks punkt on 16. salmi lõpus. Et me näeme, et see lause on ka niivõrd tohutu pikk. Miks see niimoodi on kirjutatud? Sellepärast, et need asjad, mis Jumal tahab välja tuua, on kõik omavahel seotud ja nad on väga mahukad. Aga Jumal siiski tahab, et me haaraks nendest asjadest kogu selles mõõdus kinni. Aga nüüd see, mille ma tahan eritsu tähelepanu juhtida, on see, et ütleb, et me peaksime armastuses kasvama kõiges selle sisse, kes on pea. Ja ütleb, kelles kogu ihu on kokku liidetud. Nii siis Kristuses on kogu ihu kokku liidetud, aga ta ütleb veel ühe teise asja siia juurde ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil. Nüüd ta toob siia sisse võrdpildi Kristuse ihust või ka kogudusest kui inimese kehast. Eks siis? Kas ole nii? Nüüd meie kogu ihu hoitakse koos erinevate kõõluste kaasabil. Sul on need siin ja sul on need siin ja sul on need siin sõrmede igal pool kohtades, need nimetame siis vanemas eesti keeles nimetame kõõlusteks või liigesteks, kuidas igas sa tahan neid nimetada. Ja kõige selle kaasabil hoitakse sinu ihu koos. Lisaks sellele, et nad koos hoiavad kogu seda ihu, need annavad sul võimaluse ka funktsioneerida. Kas põhja nii, sa saad neid näppe liigutada sellepärast, et see, nüüd kõik need liigesed hoiavad siin neid näppe koos omakorda ja siin on kõik käel järjest need liigesed ja üldse nii-öelda süsteem jookseb lõpuks otsaga sul aiu, millel ta siin ka viitab, et ta räägib siis Kristusest kui peast. Kas pole nii? Nüüd aga see, et meie ihu püsib koos, selleks on vaja kõigil meie kõõlustel toimida. Samamoodi on ka kogu Kristuse ihuga ja kõigi kristlastega, et see püsiks koos ja funksioneeriks, on meil vaja kõigil toimida ja mis moodi toimida just sellisel viisil, et hoida seda tervikut koos. Nüüd siin on üks viga, mida aegajalt kristlastena me oleme teinud, on see, et kui me näeme kuskil kellegi juures probleeme, kellegi juures raskusi, mis iganes, siis eesmärk on vahest teda lammutada, teda maha tõmmata selle asemel, et teda ligi tõmmata ja teda aidata. Ja see on sükki inimesel lihalik või siis ka sükkene nii-öelda, võiks öelda lihalik loomus, mis seda tahab, on see, et ta tahab näidata teiste vigu ja mitte tavada seda, mis on tema enda nõrkus. Et nagu Jeesus ütleb väga selgelt, et me näeme teiste inimeste silmas pindu, aga enda silmas palki ei näe. Ja ta viitab seda, et sageli inimestel, kes otsivad teiste inimeste probleeme, on endal palju suuremad probleemid. Nüüd ma lähen siit nüüd edasi ja lähen täna tegelikult ühe üsna huvitava teema juurde. Teen ühe väikse uurimuse natuke vanast testamentist, mitte küll kõiki asja läbi vaadates, aga mõningad huvitavad lood ma toon sulle välja. Ja ma hakkan vaatama, kui olulised on meie suhted üldse meie ümber olevate inimestega ja laiemas mõttes ka just eelkõige teiste kaaskristlastega. Ja kuivõrd olulised on ka Jumalast paika pandud suhted. Amen. Nüüd, missugused on need Jumalast paika pandud suhted? Kõigepealt lähme Kolosslastele 2.1. Kuna meie teekond koos Jumalaga on üks Jumala poolt üks parim asi, mis ta on valmis plaaninud sinu jaoks. Aga arvesta sellega, kuna Jumala on andnud meile vaba tahte, eile me käisime siin evangeeliumi kuulutamas inimestele ja ühe inimesega ja rääkides tule Jeesusest ja kõigist neist asjadest, siis ta küsis ühe väga klassikalise küsimuse mu käest. Ma arvan, et sinu käest on ka seda küsitud. Aga miks see Jumal lubab nendel halbadel asjadel meie ümber sündida? Miks on sõjad ja igasugused hädad ja ka haigus ja sellist tüüpi asjad? Ja et miks need asjad sünnivad, kui Jumal on ju kõik võimas, aga miks ta laseb nende asjadel sündida? Kõige lihtsam vastus sellele küsimusele on ühes väga olulises asjas. Jumal, kui ta lõi inimese, siis ta andis talle vaba tahte. Ja see on tegelikult see, kust hakkavad kõik probleemid tegelikult peale. Kus nad hakkavad peale. Jumal andis Aadamile Eevale Eedeni aia ja kõik need olevad puud, aga andis neile, ütles ka neile teatud piirangud, aga andis neile siiski vaba tahte valida, kas elada nende piirangute järgi, mis Jumal on andnud, või nende seaduste järgi, või mitte elada. Ja ta ei teinud inimest robotiks, ta ei teinud inimest samasuguseks, nagu on inglid tegelikult. Inglitele ei ole tegelikult antud vabat tahet. Ma osun, et sa oled sellest aru saanud. Nad alistuvad ja alluvad Jumale ja peavad tegema seda, mis Jumal on käskinud. Kui nad ei peaks seda tegema, siis sellele järgi väga karm ja blank kohtumõistmine koheselt. Inimesega see päris nii ei ole. Nüüd aga, kus hakkavad see sama inimeste siis valikutest need asjad peale? Miks on meie ümber sõjad, võiks küsida? See on inimeste valede ja halbade valikute tõttu. Mitte nüüd kõigi inimeste, aga mingisuguste osa inimeste. Mis jaoks on inimeste ümber haigused? See jookseb ka tagasi tegelikult sellesse kohta, kus inimesed tegid vale valik, kui nad otsustasid mitte teha, mis Jumal on otsustanud teha ja valedel valikutel on alati tagajärjed. Ja needus tabas seda maad ja sellepärast need haigused on meie ümber. Et kui inimene teeb täna õige valiku, siis tal on võimalik sellest välja tulla. Nii et kui sa tahad probleemidest lahendusi, on vaja teha õige valik. Ja kui me teeme valesid valikud, siis need tekitavadki probleeme. Ja see ongi põhiliselt valede valikute pärast on negatiivsed asjad meie ümber. Inimeste siis, mitte alati mitte konkreetselt, aga üleüldises plaanis või inimeste valede valikud. Nii et see ei ole see, ma ütlen, aga kui Jumal on kõik võimas, miks ta neid asju kinni ei pane? Kunagi väga hästi, Kenneth Hagin vastas üksele küsimusele inimese, kes ütles, et kui Jumal on kõik võimas, et miks siis Jumal laseb nendel asjadel olla, on see sama just, et Jumal ei sunni meid asju tegema. Ja kui Kenneth Hagin käest kunagi ei küsis, et miks siis Jumal kõiki kohe lihtsalt terveks ei tee, on see vastas selle peale, aga miks Jumal sind kümnist maksma ei pane. Et kui Jumal on kõik võimas. Ja selle peale järgnes vaikus. Inimene ei tahtnud midagi Jumalale anda. Tema nagu mõtlemine oli selle ümber, et Jumal on kõik võimas. Jumal on kõik võimas ainult oma sõna piirides. Amen. Jumal ei saa lihtsalt, suvaliselt midagi nii-öelda teha. Inimesel on vaba tahe. Kui keegi inimene otsustab valida, ma ei taha midagi Jeesusest teada, ma ei taha midagi sest usuasjast teada, Jumal ei sunni mitte kedagi. Ta ei pane mitte kedagi kohusta, mitte kedagi ta ei sunni. Aga ta annab valiku. Aga valikutel on alati tulemused taga. Kolossasle 2.1 ütleb, sellepärast ma tahan, et teil oleks teada, kui suur võitlus mul on teie ja laodikealaste pärast ja kõikide pärast, kes minu palet lihas ei ole näinud. Et te saaksite kinnitust nende südamed, olles kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse Kristuse, kellest peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Nii siis üks fraas on see, mis ma tahan eriti välja tuua. Saaksid kinnitust nende südamed olles kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkusesse ning tunnetaksid Jumala saladuse. Nüüd ta palus, et see kogudus võiks olla kokku liidetud armastuses. Ja nende südamed. See tähendab seda, et inimesed on omavahel kokku liidetud, mille pärast? Armastuse pärast. Kas pole nii? Nüüd ma lähen siit tegelikult ühe tõsisema teema juurde ja vaatan erinevaid lugusid piiblis, kus inimesed lõikasid teatud sidemed läbi ja mida need valikud tegid nende elus. Või siis, kui inimesed ei lõiganud sidemeid läbi ja läbi raskuste keerukate olukorda jäid ikkagi nendesse sidemetesse kontaktidesse, mis Jumal oli nende ellu toonud, kuidas see mõjutas nende elu. Me vaatame nii positiivsed lugusid kui ka negatiivsed lugusid. Ja hämmastav on see, et see on tegelikult üks väga tõsine rida. Kui sa käid Jumala plaanis, siis sind ootavad õnnistused. Kui sa astud Jumala plaanist välja, siis sellel on tagajärjed tegelikult. Ja see on seotud otseselt meie inimestena, meie tehtud elus, tehtud valikutest. Ma toon ühes üks näite, no ma saan ema enda isikliku elu kirjeldasud detailsemalt. Meil on kirjeldas, et igaüks me oleme oma elust teinud mingisugused valikud, mis puutavad just kontakte ja sidemeid ja suhted, mis meie elus on. Mõtlen siis suhted konkreetsete inimestega. Ja on mõned inimesed, kellel on väga oluline roll meie elus. Ja ma jooksen tagasi umbes 1995-6 aastasse kuskil keskelt läbi. Selles perioodis ma olin juba siin koguduses pastor, me olime küll teistes kohtades, ja olime tol ajal vist, me olime seal selles niimetud ametihingute majas, minu mõelest ma arvan, käisime koos mingi perioodi, kui keegi teab seda maja enam ei ole küll olemas. Aga. Ja selles perioodis mul hakkas väga tõsiselt südames keelema, ma elasin siin Mustamäel, seal kuski Tamsare tee, mitte päris lõpus, aga üsna lõpupoole, ühes korteris, mida ma üürisin. Sel perioodil ma hakkas südames keelema, ma olin juba tol ajal lõpetanud ühe piiblikooli, et ma peaksin veel minema ühte piiblikooli õppima. Ja ma ei teadnud, kus see on, aga ma teadsin, mul oli see südames keelemas. Ma peaksin minema veel piiblikooli õppima, et mul oleks see vajalik. Ja kui ma seda palvetasin, siis mul tuli kaks varianti südamesse, potentsiaalselt Eestis, mis olid tol ajal toimivad piiblikoolid. Ja üks nendest variantidest oli Järvama Kristliku Keskuse piiblikool. See on siis Paides. Ja teine üks teine piiblikool. Ja mitte mingil kombel halb isegi, selles mõttes ka, ma usun, see on hea õpetus, mis nad on jaganud seal. Ja siis ma hakkasin palvetama ja ma tegelikult käisin nendes mõlemates koolides, nende lahtiste uste päevadel või mingis situatsioonides reaalselt kohal. Aga olles siis Paides, just oli kas lahtiste uste päevad, või mingid koosolekud või mingid seminarid, mulle kuidagi Jumal tõmbas mu tähelepanu sellele just. Ja see ei olnud mitte see, et mulle ta kuidagi meeldis rohkem, vaid ma tundsin, midagi on selle asja taga, midagi olulist. Ma läksin ka hiljem veel enda suvelaagrisse, see oli kuskil võibolla siis juba hiljem natuke 98 aastal või sellist umbes. Ja olles seal suvelaagris, siis ma kuidagi vaatsin neid noori, seal Paide koguduse noori, siis tolle ajal on nooremad igal juhul, kui nad praegu on. Nad võibolla praegu enam noortest nimetagi ennast, see oli noorte laagr tolle hetkel. Ja kuidagi mul, ma nägin nende siirust ja tõelisust ja kuidagi mind tõmbas selle ligi, mitte niivõrd emotsionaalselt, vaid mu südames. Ma sain aru, et ma peaksin minema sellesse piiblikooli. Nüüd minnes sinna piiblikooli hakkasid tekkima teatud sidemede kontaktid selle kogudusega. Ma tundsin, et sidemede kontaktid on väga olulised. Ja hämmastav oli see, et sellele sammule, kui ma sinna piiblikooli läksin, järgnes see, et ma sealt leidsin endale abikaasa, kui keegi tea, Kai on sealt päritselt kogudusest, siis seal selle kahe aasta jooksul, kui ma õppisin. Ja siis pärast seda ma teadsin väga selgelt, et me peaksime looma sideme pastor Kenneth Kaasikuga, kes on seal koguduse pastor. Ja selle kaudu tuli mitmeid olulisi kontakte, sidemeid ja need vaimulikud ülekanded. Ja me näen, kuidas nüüd see sama side selle kogudusega ja ka ütleme nende inimestega on loonud niivõrd palju olulisi asju. Mina võin näha enda isiklikus elus. See, et mul on üks, ma usun, et Jumalast valitud naine. Amen. Kui ma oleks valinud mõne teise variandi, ütled, aga võibolla kuskil keegi teine oli, ma oleks võinud ka olla see. Nüüd Jumalal on mingid plaanid ja asjad taevas paika panna, need ei ole juhuslikud. Need ei ole juhuslikud asjad, see ei ole lihtsalt, nii-öelda sa teed entel rikad rei ja vaatad, mis on põnevam, vaid on midagi, mis on Jumalast paika pandud. Ja sealt on järjest koornud välja mitmed kontaktid, mitmed sidemed ja ka mitmed õnnistused, mis on selle tõttu tulnud meie kogudusse ja mis moodi see sama suhe on meid õnnistanud. Vaimulikult, kus me oleme saanud kastetud, vaimulikult, kus me oleme saanud oma vahel liidetud teatud asjad, mis on saanud ülekantud siia ka õpetuse koolest. Ja need on kõik nii olulised olnud. Kui ma hakkan tagasi vaatama, et kui see neid asju oleks olnud ja kui need samme oleks olnud, ma ei tea, kus me oleks täna. Me ei oleks võibolla vaimulikult ka selles kohas ja sellises ka küpsuses, mis Jumal on andnud, kiitlus läheb Jumalale muidugi. Ma ei räägi mingisuguse nagu ülevalt alla vaatamise mentaliteediga, aga see on niivõrd oluline olnud. Et see ei ole juhuslik olnud. Amen. Ja see on toonud teatud punktidesse ja viib kindlasti meid edasi. Amen. Ja siin on mitmeid praktilisi asju, mis selle tõttu ka on toimunud. Nüüd aga, kui oleks teistsuse otsuse teinud, kui oleks teistsuse valiku teinud, me ei tea, aga samas üks on see, et kui sa näed, mida on toonud sinu otsused, siis me võime alati viljade kaudu hinnata, kas see asi on halb või kas see asi on hea. Aga samas, kui sa oled nende otsuste ees, nende valikute ees, kuidas sa ära selle tabad? rahu, rõõm, samas ka mingisugused positiivsed viljad juba selle ümber ka. Aga ma toon sulle mõningad näited piiblis, üksed, mis on võib-olla tõsisemad näited, aga millised peaksid olema need sõbrad sinu ümber? Ma ei arva seda, et kui ma täna seda rääkides, sa peaksid hakkama totaalselt oma suhtlusseltskonda kohe päeva pealt muutma. Aga kuidas sa nagu öeldakse, kui sa oled valikutes ja situatsioonides, kus sa peaksid sidemeid hoidma ja aru saama ka need kontaktid, mis sul juba on tekkinud, kui olulised need tegelikult on, kuivõrd palju need mõjutavad sinu elu ja kuidas, kui sa need peaksid läbi lõikama, kuidas need võivad siin mõjutada, kui Jumala ei ole seda plaaninud. Amen. Kuivõrd positiivsed kontaktid ja sidemeid, mis Jumal on paika pannud, on oluline mõju ja elule. Aga negatiivsed kontaktid, nendel on hoopis teistmoodi mõju. Lähme Mattuse 23:15. Ja kõigepealt ma toon ühe kirjakoha, mis räägib siis negatiivsetest kontaktidest või sidemetest või suhetest siis inimestega. Ma räägin seda nagu üldises plaanis, ma ei räägi nii-öelda mehe ja naise vahelistest suhetest, vaid ma räägin üleüldse suhetest inimestega. Ja siin ta ütleb niimoodi variseride kohta ja kirjatundjate kohta. Jeesus, häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad. Te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku. Nüüd, mis see tähendas? See tähendas tegelikult see, keda kellega sa hakkate läbi käima ja suhtlema ja kelle saate enda nii-öelda seltskonda tõmmata. See on see mõte, on jüri. Ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse kaks korda hullema, kui te ise olete. Nüüd me näeme, et kirjatundjad ja variserid, kelle Jeesus viitab, nendel olid väga halvad hoiakud. Jeesus nimetab, need on üks inimgrupp, keda võiks öelda, Jeesus kohtleb kõige karmimalt. Me ei näe teda eriti ütlemas, isegi inimestel, kes võib-olla on oma elus eksinud, aga meelt parandanud, me ei näe ütlemas Jeesust neile, et te olete lubjatud hauad. Isegi naine, kes tabati abilu rikkumiselt, aga siiski ta oli aru saanud, ta oli valesti jäinud, ka temale ta ei ütle midagi sellist. Vaatsa siin. Ta ütleb neile, kes tegelikult olid Jumala sõna tekstiga ja sisuga kursis, aga ei elanud selle järgi väga karmilt. Ütleb neile lubjatud hauad, siis ta nimetab neid, siin kas sa märkad, et nad teevad temast nii-öelda põrgu lapse ja kaks korda hullem, kui te ise olete. Siis kes nad ise olid? Põrgu lapsed. Et ta ütleb neile kohta ka kuradi lapsed. Nüüd me näeme, väljendid, mida ta kasutab variseride ja kirjajuhtmete kohta, on väga karmid. Ja võiks öelda tegelikult, see on üks inimgrupp, kelle suhtes ta on kõige karmim ja väga jõuliselt karm. Ja see on see sama grupp inimesi, kes Jumala sõna tunnevad ja peaksid selle järgi elama, aga tegelikult ei ela ja mässavad selle vastu ja nii-öelda keerevad seda nii-öelda paigast ära. Ja tegelikult Jumal suhtubki kõige karmimalt mitte nendesse, kes Jumalat ei tunne ja ei ela selle Jumala sõna järgi, vaid nendesse, kes Jumala sõna tunnevad ja Jumala sõna teavad, aga mässavad ja ei ela selle järgi. Ja see on see sama inimgrupp, kelle suhtes, kellest räägib väga karmilt. Kui mõni ütleb, et Jumal kindlasti tahab oma viha välja valada nende inimeste peale, kes elavad ümberringi patus ja kes ei tee seda või teist kolmandat, see ei ole see Jumala mõte. Jumala mõte on see, et ta tahab kõigepealt tegeleda nendega, kes nimetavad ennast kristlaseks või käivad koguduses ja tegelikult elavad kaugel sellest, mis nad on uurinud ja mis nad on õppinud. See on üks grupp, kellega ta väga tõsiselt tahab tegeleda. Jumal ei mõista esmalt nende üle kohut, kes Jumalat ei tunne, aga elavad mis iganes elustiili. Vaid ta mõistab kõigepealt kohut nende üle, kes Jumalat tunnevad tegelikult või peaks vähemalt tundma, aga mässavad ja ei ela nende printsiipide järgi. Ja need on need samad, kellega johta ta ütleb väga karmilt. Ja nüüd miks ma selle tõin välja? Vaatame õpetussõnad 13:20. See on veel sisse juhatav osa. Õpetussõnade 13:20. Ütleb niimoodi, kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega, ehk siis rumalatega seltsib, selle käsi käib halvasti. Ingliskeelne laiendus ütleb veel niimoodi, kes käib või on ka sõbraks tarkadele meestele, nii-öelda siis see ise on ka tark, see on see siluselt see sama, eks ju. Või siis see, kes käib läbi enesekindlate ja lollidega, on loll ka ise ja kannatab selle pärast. see kõlab juba väga karmilt ja plangilt. Aga nii ta ütleb tegelikult. Nii et see räägib tegelikult sellest, kui me tahame targaks saada ja tahame tarkust õppida, me peaksime käima tarkade inimestega läbi. Nüüd saame aru, kes on Jumala sõna vaatenurgas tark inimene. Sest et kohe meie mõttelaad assotsieerub sellega, tark inimene on see, kes on hästi palju lugenud ja kes on ennast harinud ja koolitanud ja käinud selles teises kolmandas koolis. Jumala sõna ei ütle päris nii. Ta ei ütle, et haridus on halb, aga ta ei nimeta targaks esmalt seda, kes on omandab palju informatsiooni. Vaid tark inimene on see, kes on omandanud Jumala tundmise ja õpib seda kasutama. Ja ta oskab seda informatsiooni kasutada, mis ta on saanud. Lihtsalt üks inimene, kes on väga palju oma mällu informatsiooni kogunud, ei pruugi tark olla. See inimene, kes suudab seda tarkuse võtta ja seda kasutama hakata, see on tark inimene. Ja nüüd ta ütleb, et me peaksime käima selliste inimestega läbi, kes võtavad selle sama Jumala tundmise ja kasutavad seda. Ja praktiseerivad seda. Need on need targad inimesed. Nii et see tarkus selles situatsioonis ei räägi lihtsalt üleüldiselt mingisugusest informatsioonist või teadmisest või haridusest. Aga ta ütleb, me peaksime läbi käima siis Jumala sõna vaatenurgast tarkade inimestega. Ja see on meile kasulik, sest selliseks me muutume. Või teine ütlemine, eesti keeles küll sellist ilusat ütlemist ei ole, aga ma tõlgin ühe ingliskeelse nii-öelda ütlemise, mis on sedasi, et kui sa tahad suuri kirpe saada, siis käi läbi suurte koertega. Nüüd eesti keeles meil ei ole sellist ütlemist, aga see tähendab seda, et see, mis on nii-öelda see teiste küljes, kellega sa läbi käi, need ronivad ka sinu peale. Nüüd see on küll loomulikus, ma vaatan urgas, aga see on vaimses mõttes täpselt sama. Amen. Nii. Ja nüüd läheme siit esimene Korintastele 5.9. Täna on päris palju sellised tõsised kirjakohti, aga need on piiblis. Esimene Korintastele 5.9, aga ma arvan, et tulevad mõningad sellised natuke rõõmsamad kirjakohad ka. Ja ma ei taha seda, nagu seda pilti ainult negatiivses, nagu vaatan hulgas välja tuua, et ma tahan tuua ka positiivse külje välja. Siin ta ütleb, ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärgu olgu tegemist hoorajatega. Muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajatega ja ahnete ja riisujatega ja ebajumala kumarjatega, sest muidu te peaksite minema ära maailmast. Aga praegu ma kirjutasin teile, et teile ärgu olgu midagi tegemist niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on kas hooraja või ahne või ebajumala kummardaja või pilkaja või joodik või anastaja, niisugusega ärge ühes söögegi. Sest kas minu asi on mõista kohut nende üle, kes on väljas, eks te mõista kohut nende üle, kes on sees. Nende üle, kes on väljas, mõistab Jumal kohut, lükkage siis kurja tegi endi seast välja. Nüüd, millega ta tegeleb siin? See on järgse sama printsiip, mis ma enne ka välja tõin tegelikult, mis on Jumala sõnas ka paika pandud. Et Jumal eeldab seda, et kui sina oled temaga koos käimas, et siis sa elad ka nende printsiipide järgi. Ja kui sina kristlasena eirad Jumala sõna printsiipe, siis Jumal kohtleb seda väga karmilt. See on see, mis ta tegelikult tõub välja, kas pole nii. Nüüd ta ei räägi seda, et Jumal on ei ole andestaja. Jumal ei taha sinu elu taasta, kui sa oled kuskil kukkunud, aga ta tõub välja ühe asja, et kui inimene, kes nimetab ennast kristlaseks, aga ei taha teatud elustiile muuta oma elus, ta nimetab siis konkreetsed elustiilid siin, keda ärgu ütleb, et üksest salm, ärgu olgu teil midagi tegemist niisuguse, keda nimetakse vennaks, siis sinna käib kaasa ka õed, kes on siis kas hooraja, hooramine tähendab siis nii-öelda vaba seksuaalsuhet väljaspool abielu, nii enne abielu või samaaegselt olles abielus, väljaspool abielu. See on siis väga selgelt, mis termin piiblist kasutab. See ei räägi siis prostituudist, vaid see räägib just teisest elustiilist. Amen. Siis järgmine sõna on ahne. Kas pole nii? Siis ebajumala kummardaja. Nüüd sellest me saame aru, see on siis inimene, kes on tõstnud midagi kõrgemaks Jumalast. See ei tähenda tingimata, et tal on Buda kuju jaand kodus, vaid see on midagi muud, mis tähendab seda, et ta on tõstnud midagi kõrgemaks Jumalast ja kummardab seda, peab seda olulisemaks. Siis järgmine asi on ta nimetab siis pilkaja. Nüüd see natuke vanamoeline sõna, tegelikult see tähendab inimest, kes on ropu suuga. Nüüd ta räägib kristlastes, saame aru, see kirjakoht ei ole kirjutatud sellele maailma, kes Jumalat ei tunne. Ta räägib kristlastes, kes on siis pilkajad, ehk siis ropu suuga või joodikud, see on siis inimene, kes joob ennast alkoholist purju pidevalt ja ei suuda selles suhtes absoluutselt mingit piiri pidada. Siis järgmine sõna on anastaja. Anastaja on siis ka natuke vanaaegne sõna, see räägib tegelikult vargast või petisest. Kaasaegsem sõna on siis varas või petis. Ütleb niisugusega ärge ühes söögegi. Ja siis, kas sa pead oma sõpru valima? Selle kirjakoha põhjal sa pead seda tegema. Ja ta ütleb sulle selgelt, et sulle ärgu olgu midagi tegemist. Mis tähendab ärgu olgu midagi tegemist? See jällegi natuke võib-olla vana sõnastus, ärge käige läbi, ütleb ta. Inimestega, kes on siis kristlased, kas sa märkad kristlased, eespool ta räägib seda, et kui keegi on uskmatu Jumalat ei tunne, ta ei oska teistmoodi elama. See ei tähenda seda, et sa ei või selle inimesega suhelda. Aga kui ta on tegemist kristlasega ja ta elab niimoodi, siis sul ei ole põhjustusemaga suhelda. Me ei peaks tegema midagi tegemist nendega, kes on kristlased ja kes on alkohoolikud. Hallo, temal on ainult üks jutt, paranda meelt ja seada oma asjad korda. Ja muud juttu ei ole. Kui ta ei taha seda teha, siis me ei tee tega tegemist enam. Ütle, ma käin küll kogudus, aga ma vahest joon ennast ikka nii täis jälle kuidagi, aga ma ülen jälle kogudusse. Unusta ära ta, õpetada ka suhted. Ta on petis, valetab pidevalt. Ma olen ise iluti just ühe inimesega kokku puutunud, kes üritas raha välja petta, väites ise, ta kristlane, ta rääkis oma kurba lugu ja samas üritas raha minu käest välja petta selle kaudu. Ma sain seal paari informatsiooni asja kaudu või akti kaudu teada, sest see oli valeta, mis ta tegi. Otse valetas näkku. Ma kustusin ta päeva pealt oma Facebooki kontolt ära. Ma ei suhtle taga enam põhimõtteliselt. Miks pärast? Kui inimene sellisel kombel käitub, see on ilge nahaalsus ja kui ta on kristlane. Ma saan aru, kes ei tunne Jumala, et me ei saa sealt enamalt oodata. Me ei näita näpuga sellele maailmale seal pool. Amen. Me peame näitama enda peale. Ja see on see, mida Piibel õpetab. Ja kristlaste peale siis. Nii. Järgmine asi, mis ta veel toob siin välja, et me ei peaks tegema midagi tegemist siis hooreatega, ahnedetega, ebajumala kummardajatega, pilkajatega või joodikutega või anastajatega. Ütleb niisugustega ärge ühes söögegi. Amen. Ja siis, et me ei saa selliste inimestega isegi ühes süüa. Amen. See on konkreetne sõna, see räägib kristlastest. See ei räägi sellest maailmast, kes Jumalat ei tunne. Amen. Nii, lähme siit edasi esimese Moosese raamatusse. Siis meie suhted on väga olulised, kellega me suhtlema, kellega me käime läbi. Kui me puutume kokku uskmatute inimest, kes Jumalat ei tunne ja kui neile elustiilid ei vasta Jumala sõnale, me ei pea nende üle kohut mõistma esmalt. Me ei pea nende peale näpuga näitama. Sa ei elana ii, sa ei elana a, miks sa seda ei tee. See ei ole esimene asi, mis me peame nendega tegema. Sa ei saa niimoodi käituda, sa ei saa niimoodi elada. See ei ole see asi, mis me peame tegema. Me kuulutame neile Jumala armastusest. Amen. Kui me kohtume kokku kristlastega ja kui nemad ei taha niimoodi elada, nagu Jumala sõna õpetab, siis me peame tegelema asjaga väga karmilt. Me lõpetame päeva pealt suhted nendega, kui nad ei taha muutuda. Amen. See on kaks erinevat gruppi inimesi, kuidas me käime läbi. Ta ütleb väga selgelt, kui nad ei tunne Jumala, nad ei käi kuskil koguduses, nad elavad ühtemoodi teistmoodi, me ei mõista nende üle kohut, me ei näita nende peal näpuga, nad ei tea teistmoodi elada. Kui me kohtume kokku, ta nimetab ennast kristlaseks, ma olen koguduses käin, ma olen usklik ja ta elustiili ei vasta Jumala sõnale, me peaks lõpetama suhtlemet, kui ta ei taha muuta oma elu. Otsa siin, see on karm tegelikult, see on väga karm. Aga see on see, kuidas Piibel õpetab. Nüüd lähme edasi. Ja esimene Moosese 13:7 ütleb. Et siin on üks lugu vanast testamendist, kus me teame, et Lott oli Abrahamiga koos, nagu nii-öelda selles mõttes nad elasid, mitte ühes koos sõnas mõttes, aga nad olid üksteisele väga lähedal, ühes piirkonnas käisid oma vahel läbi ja nad olid, nagu ta ütleb, vennad lausa, tähendab, nüüd seda aru, nad ei olnud otseses mõttes, aga nad olid sugulased. Ja siis 13.7 ütleb niimoodi, ja Abrami lojuste karjaste ja Loti lojuste karjaste vahel tekkis riid. Nad olid mõlemad loomakasvatajad, nendel oli oma vahel üks tõsine side ja kontakt tekkinud. Ja nüüd tekkis riid nende karjaste vahel. Ja siis ta ütleb, kaanalased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Siis Abram ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel, meie mehed oleme ju vennad. Eks ole kogu maa su ees lahti, mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakud kätt, lähen mina paremat kätt, lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakud kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas. Enne kui Jehova Soodome korra hävitas, oli see kuni Soareni otse kui Jehova rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna, Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teine teisest. Abram jäi Kaanani maale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgi üles Soodomas saadik. Nii mõni võiks küsida, et aga see lahkuminek oli Abrami algatud, sest et oli tekkinud riid, oli tekkinud konflikt. Ja me näeme, see konflikt tekkis mis baasil? Materiaalsete asjade pärast. Kas pole nii? Mitte see, kes mis kuulub kellegile isegi, aga tegelikult selle ümber ikkagi, kus keegi saab oma loomadega olla ja selle baasil tekkis konflikt ja riid ja see oli seotud tegelikult mingi kombel, siis öelda, nagu rahaga. Tolle nad küll ei kasutanud sellist raha, kui meil on, aga see oli põhimõtteliselt materiaalselt asjadega seotud. Kas pole nii? Nüüd Abraham käib selle välja, et lähme laiali, me ei saa nagu öeldakse hakkama enam. Miks pärast, sest et ta tahtis selle riiu kõrvaldada? Nüüd kas see oli hea idee? Seda me saame hinnata alati millest? Viljadest. Mis näeme, mis Lotiga juhtub, ma arvan, et paljud meist on kursis sellega, ma käin sulle läbi detailselt, kus sa vaatad, mis juhtub edasi. Me näeme hiljem, ta on nii-öelda Soodoma suunas liikumas. Hiljem räägite sellest, kuidas ta oli elamas väljaspool Soodoma linna. Ja me näeme, Jumala sõna kirjeldab, et Soodoma oli väga tõsiselt alla käinud linn. Ja selles mõttes nii karmilt alla käinud, et see seksuaalne, võiks öelda sõna kasutame, perversus oli jaosa tänavatel. See ei olnud enam mitte on seinte vahel, et elati ja magati kellega iganes juhtus ja mis moodi juhtus ja nii mees mehega kui naine naisega, mis iganes, vaid see oli juba ka tänavatel sõna otsas mõttes tehti need asju. Viibis on viide olemas sellele. Sa võid näha, nad tahtsid inglitega lausa seal nii-öelda vahekorras olla, kes teab, mis iganes situatsioonis siis välja neid koukides. Nüüd see ei ole normaalne. Oled sa siin? Ja see oli mandul, oli nii kaugele läinud. Nüüd Lott oli nii-öelda selle sama valiku pärast tõmmatud nende asjade suunas. Mitte see, et ta oli huvitatud nende kogu sellest linnast ja sellest elustiilist, aga ta tegi vale valiku ja selle pärast, et ta tegi vale valiku seotuna kaks asja, konflikt ja materiaalsed asjad. Ta oli juhitud, see on hea piirkond, ta oli juhitud tegelikult võiks öelda siis materiaalsetest asjadest või täna me võime öelda ka rahast. Ja tegi selle vale valiku ja läks selle tõttu alguses Soodoma ligi ja pärast oli ta Soodoma sees ja pärast Soodoma hävitati ja tema põgenes sealt, Jumal küll hoolitses, aga ta kaotas oma naise. Nüüd see on üks väga tõsine rida, mis sa võid öelda. Jumala sõnas me näeme teatud printsiipe, mis kahjuks ma olen näinud seda toimumas ka siin samas, mitte nüüd selles mõttes otseselt siin samas koguduses koha peal, aga inimeste puhul, kes on valede valikutega lahkunud, isegi meie kogudusest, on toimunud täpselt sama rida. Nad on teinud vale valiku, on tekkinud konflikt ja riid, seal on olnud seos materiaalsete asjadega, nad on läinud mingis suunas ja mingil hetkel nad on leidnud ennast valest august ja nende abielu on pärast lõhki läinud. See on karm. Nüüd tema ei kaotanud, leidnud abielu lõhki, vaid ta kaotas oma naise, sest see muutus kujuks lausa, aga sama see võrdpilt, kui selline on olemas. Miks ta lõikas läbi ühe olulise suhte, mis Jumal oli tema ellu toonud? Nüüd see ei olnud ainult üks inimese suhe, vaid selle aru, see oli üks suhe Jumala poolt paika pannud inimesega tema elus. Või inimeste ka isegi tema elus. Et see ei ole päris üksta kõik, kellega me läbi käime. See ei ole päris üksta kõik, kellest me osa oleme. Et samas Jumal ei pane meid, nagu öeldakse, kui sa abiellud, siis midagi Jumala parim plaan on see, et sa abiellud selle inimesega kuni surm teid lahutab, nagu Piibel ütleb. Aga kui me räägime koguduse kontekstis, siis see ei pruugi olla igavene. Aga samas, kui muutused peaksid toimuma, nad ei tohiks toimuda konflikti, nad ei tohiks toimuda rahab asjade pärast, nad ei tohiks toimuda ka teatud sükkeste nii-öelda meeldivuste pärast, mille suunas inimene on tõmmatud. Oled sa siin? Ja kui need, nii siis, aga mis toimub sageli, kui inimestel tekivad konfliktid? Inimloomus tõmbab, või inimese lihalik loomus tahab põgeneda konfliktide keskelt. Kui perekonnas näiteks tekivad konfliktid vahest mõjas perekonnas, siis esimene asi, mille vahest hüütakse või röövatakse, ma olen minema su juurest. Ja siis võib-olla üks pool lööbki paugatusega ukse kinni ja jookseb välja ja läheb midagi kuhugi nii-öelda minema. Võib-olla rahunem maha tuleb pärast tagasi. Aga mis see on? See inimloomus. Konflikt tekib, ma põgenen sellest konfliktist. Ja see on see sama tegelikult, mis siin toimus ka. Tekis konflikt, ma põgenen sellest konfliktist. Konfliktist ei tohi põgeneda. See on üks abielu õpetuse, üks valus tõdes. Vaid konflikt tuleb lahendada. Amen. See tuleb korda seada. Tuleb andeks anda. Tuleb ära leppida. Konfliktist ei tohi põgeneda. Ei tohi minema joosta. Ei tohi lüüa paugatuse kuksi kinni. Ma ei taha, mul on kõrini sellest kõigest. See ei lahenda. Sest et alati sellist tüüpi valikutel ja sellest konfliktist põgenemise juures on ka tulemus see, et see hiljem võib olla väga tõsiselt lammutav. Kui tekib sul ka koguduses või oluliste inimeste, kellega sa oled Jumal on siin kokku toonud, tekib konflikt. Kas meil on garantiid, et seda võid tekkida? Ei ole. Kui sa oled abielus olnud, sa ei pea käega veel ehvitama, aga ma tean, selleks ma ei pea olema mingisugune profet. Iga ühel, kes sa oled mingi ajaga abielus olnud, teil on olnud abielus mingit laadi konflikte. Mõnel võib olla suuremat laadi, mõnel võib olla väiksemat laadi. Mingit laadi on, sest te olete inimesed kõik siin maa peal kahe jalaga. Keegi ei julge kõvast noogutada, kõik tahavad mulje jätta, kõigil on kena, ilus, tore, naerata. Ma ei ütle seda, et me elame konfliktis kogu aeg. Ma ei ütle seda, et me elame sellises positsioonis, et kohe kõik puruks minema. Aga aegalt need situatsioonid tekivad. Kes abielus olevad, need noogutavad teised. Abielus on kõik ilusti ja tema pea püsti, aga need tekivad need situatsioonid. Nüüd reegel on see, et nendest asjadest ei tohiks minema joosta, vaid need asjad tuleks lahendada. Istuda maha, emotsioonid lasta lahtuda, anda andeks, kus iganes põhjustanud on need asjad ja nüüd leppida asjad ära. Ja nüüd meil ei ole vaja, sageli kui see probleem või see konflikt on kadunud, siis ei ole nagu öeldakse kuhugi vaja jooksma hakata enam. Sest et inimesed jooksevad sageli selle finge, selle stressi ja selle konflikti pärast. Aga me ei peaks lahkuma kogudusest või ka olulistest kontaktidest kunagi, mitte kunagi konflikti pärast. Me peaksime, kui keegi peab minema teise kohta kogudusse, peaks minema sellepärast, et Jumala vaim on teda juhtinud. Tal on üks oluline töö või üks oluline ülesanne, mis tal on vaja siis teises kohas täita või teises kohas teha. Amen. Sest et see ei ole välistatud, et keegi ei võiks olla, aga kunagi ei tohiks suhteid lõigata puruks just sellepärast, et tekis konflikt. Või ka sellepärast, et nagu öeldakse, kuskil on parem. Mis asi oli? Lotile tundus, seal on parem, seal Soodoma pool on parem. See ei tohiks ka teine, kaks põhjust ka, me ei tohi konfliktide pärast suhteid katki lõigata ja ka sellepärast, et kuskil tundub parem. Kuskil on rohkem lillelise, kuskil on kihvtim, põnevam, lõbusam, huvitavam. See ei tohiks see põhjus olla. Me peaksime minema sellepärast, et Jumal on meid läkitanud. Kuna meie ümber on ärimaailm ja kõik erinevad firmad võistlevad oma vahel ja kogu aeg mõtlevad erinevaid trikke välja, et kuidagi tõmmata teise nii-öelda konkurendilt tema kliendid endale ära. Nüüd kas see on vale? Nüüd ärimaailmas pole midagi sellega teha. Oled sa siin? Nüüd ilmselgelt kogudustes ja kristlikes kogudustes ma usun, et keegi ja ka tõsimeelselt seda ei tee. Aga vahest see võib isegi planeerimatult juhtuda. Kas mõni uus kogudus või mingisugust teemat rõhutav kogudus või erinevad asjad võivad ühes kerkida. Või lihtsalt vahest isegi Kui sa lähed teise kogudusse, lihtsalt selle uudne lähenemine, uudne viis võib olla põnev. See võib olla huvitav. See võib tekitada sinust teatud furoori ja mis iganes erinevad asju, kus pole nii. Aga sellepärast, et seal on põnevam, me ei peaks sinna minema. Me peaksime ainult sinna minema, kui me tunneme, et Jumal on andnud meile ühe kutse ja olulise rolli ja siis me peaksime sinna minema. Sest kui me seda teeme valedel põhjustel, siis sellel on tagajärjed. Kas tõesti on nii tõsine see asi? Hämmastav, et tegelikult on. Me näeme siin tundus, et nagu, mis see salba on, kui Lott läheb ja hakkab nüüd oma karja seal teisel aiamaal, mis aiamaal, aga teisel heinamaal, mul on aiamaad võiba, teisel heinamaal kasvatama. See ei olnud see põhiprobleem. Põhiprobleem oli see, et ta lõikas oma elus läbi ühe väga olulise sideme kontakti, mis oli Jumalast ellu paika pandud ja lõhkudes selle sideme. Jumal ei saanud tema elust teatud asju enam teha. Ta oli lahutatud sellest kontaktist ja tokkas toimuma alla käik tema elus, mandumine, kus ta alguses leidis ennast liikumas patu suunas, pärast oli patu juures ja pärast oli patu sees. See on see, kui ma räägin võrdpildina Soodomast. Ja see on see sama tegelikult see skeem, kuidas need asjad juhtuvad. Inimesed meie ümber on väga oluline element. Ja saame aru, Jumal on meie allikas, aga me ei peaks lõpetama suhted niimoodi sellepärast, mulle see ei meeldi, ma läksin selle konflikti, see ütles seda, too ütles seda, ma jooksin minema, ma lõin ukse kinni. See on rumalus, see on lapsik. Keegi anna sulle garantiid, et koguduses või tekki sulle konflikte. Keegi anna sulle garantiid, et inimestega või tekki sulle konflikte. Kui sa tead, et Jumal on sind kuhugi pannud, siis selliste asjade pärast sa ei peaks kunagi lahkuma. Kui Jumal juhib midagi tegema, me näeme, Paulus ja Siilas nad läkitati tööle, ma segamine jaan, et ikka Paulus Siilas oli alguses. Barnabas oli tegelikult. Barnabas, muidugi Paulus ja Barnabas oli alguses, kes läkitati missioni tööle. Nad tundsid seda oma südames, ka kogudustundis ja nad läksid välja. Ühe missiooniga, mitte konfliktiga. Mitte sellepärast, et nendel oli kõrinisest kogudusest, mitte sellest, et nad ei sallinud enam neid, vaid neil oli üks missioon, neil oli üks roll, miks nad siin läksid. Ja siis nad läksid seda tegema. Amen. Nii et see on selline tõsine asi tegelikult. Nii et pea meeles sellist asja. Kui me räägime konteksti muutumisest või ütleme ka teatud suhete äbilõikamisest, siis see ei tohiks kunagi toimuda sellistel põhjustel. Amen. Nii. Läheme edasi. Teine ajaraamat 18. Ma usun, et kui sa oled siin olnud, siis sa suudad ennast käimas hoida ja ka kaasas olla selle sõnaga. Teine raamat 18.1 ütleb, nüüd ennem kui ma hakkan lugema seda, ma räägin sulle, et siin on kaks tegelast nii-öelda selles loos. Üks on Joosafat ja teine on Ahab. Nüüd kui sa uurid nende mõlema tausta piiblis enne neid lugusid, siis me tean, et mõlemad on nad kuningad, aga Joosafat, temal olid väga õiged hoiakud. Ta oli inimene, kes otsis Jumalat, kes käis koos Jumalaga, kes oli siiras Jumala ees, kelle hoiakud olid korras. Aga kui me vaatame Ahabit, siis Ahabil olid väga valed hoiakud, tal oli ebajumalat, ta kummardas ebajumalat, ta ei käinud jumalasõna printsiipide järgi ja tema elu oli väga paigast ära. Ja nüüd ta ütleb siin niimoodi enda kohta. Joosafatil oli palju rikkust ning au ja ta sai Ahabiga languks. Nüüd see sõna lang on jälle vana eesti keel, aga see viitab üldjoontes, et ta sai sugulaseks läbi selle, et keegi nendele lähedastest abiellust. Ja teil tekis siis nii-öelda siis sugulus suhe nende vahele. Aga siis toimus midagi veel siin selle juures, teises salmis. Mõne aasta pärast ta läks Ahabi juurde alla Samaariasse. Ahab tappis palju pudulojuseid ja veised temale ja rahvale, kes ühes temaga oli ja õhutas teda minema üles Gileadi Raamotisse. Iisraeli kuningas Ahab küsis Juuda kuninga Joosafatilt, kas tuled ühes minuga Gileadi Raamotisse? Ja ta vastas temale, nagu sina, nõnda mina, nagu sinu rahvas, nõnda minu rahvas, ma tulen ühes sinuga sõtta. Nüüd me näeme tegelikult see sõnavara viitas sellele, et ta pühendus, või pühendas ennast millegile samale, mis tema oli tegemas. Ja tegelikult sõlmis temaga midagi enamat kui ainult lihtsalt selle sugulussuhte, vaid ka ühe lepingu. Ja ta nii-öelda lõi ühe kontakti, nende vahel tekkis üks side, mis oli palju enam kui lihtsalt see, et ma tean sind või tunnen sind. Aga see oli see, et nad olid ühe eesmärgi peale väljas ja samas läksid ühiselt koos sõtta või nad olid ühe eesmärgi võtnud. Kas pole nii? Ja ma ei hakka seda pikalt lugema seda lugu, aga nad lähevad koos sõtta ja juhtub kogu selle loo tulemusel see, et siis see Ahab saab selles sõjas surma. Ja tegelikult nad kannatavad kõik väga tõsiselt selles sõjas. Kuigi nad küsisid veel prohvetite käest, üks prohvetitest hoiatas neile seda, et nad ei peaks minema. Teine prohvet ütle, vestid prohvetid, paljud ütlesid, et nad mingu. Ja muidugi seda kogu loost on näha seda, et need teised rääkisid tegelikult valet. Ja nüüd nad siiski läksid ja ta lõi nii-öelda mest ja lõi ühe kontakti inimesega, kellel olid valed hoiakud. Ja mis toimus selle tõttu? Ta kannatas selle tõttu. Tal oli küll sugulussuhe, tal oli justkui nagu põhjendus, aga ta lõi ühe läheduse kontakti selle inimesega ja ta kannatas selle pärast. Ja nüüd sellele asjale annab hinnangu lõpus ka üks Jumala prohvet siin teises ajaraamatu 19.2. Siis läks nägija, nägija oli vanas testamentis prohveti nimi, tähendab selles mõttes, mis viitaski prohvetile. Nägija Jehu Haanani poeg temale vastu ja ütles kuningas Joosafatile, kas sa tohid aidata õelat ja armastada neid, kes Jehovat vihkavad. Seepärast on su peal Jehova viha. Nüüd see tollel üks asi ka veel vanas testamentis oli see, et meie ei pea tänasel päeval profeti käest juhtimist saama selleks, et teha mingid otsused valikud. Meil on täna Jumala püha vaim. Aga vanas lepingus neil seda ei olnud ja sageli nad läksid profeti juurde nõu küsima. Ja nüüd see profet andis edasi tegele, mis oli Jumala arvamus sellest situatsioonist. Ja ta ütles väga selgelt, et kas tohid aidata õelat ja armastada neid, kes Jehovat vihkavad. Niin siis me näeme Joosafat, kes oli kui olnud heade hoiakutega, lõi ühe kontakti ja sideme ühe halbade hoiakuga inimesega ja ta ütles, et Jumala viha tuli tema üle. Sama aru, Jumala ei ole muutunud. Ma lugesin enne Uue testamendi kirjakohti, kus oli väga karmilt öeldud teatud valede hoiakutega kristlaste kohta. Otsa siin. See ei tähenda seda, et me ei või käia läbi inimestega, kes Jumalat ei tunne, kellel võib-olla on valed hoiakud. Kas pole huvitav, et saad aru, isegi uskmatuga, kellel on küll vale elustiil, Jumala sõna mõõdupuu järgi, me võime läbi käia, aga usklikuga, kellel on vale stiil, me ei või läbi käia. Miks pärast? Sest et see on palju hullem mädanemine. See, kui inimene teab, kuidas elada õieti ja ei ela, kui see, et ta ei tea, kuidas elada õieti ja ka ei ela. See õieti. Vaatse siin me. Ja see on üks väga huvitav asi selles mõttes. Siin me näeme ka, ta ütleb väga tõsiselt, et Jumala viha tuleb tema peale, kuna ta lõi ühe vale sideme või kontakti. Et meil ei ole põhjust käia iga ühega läbi. Me peame valima, kellega me läbi käime. Eriti hoiatus on just kristlaskonna seas. Amen. Eriti just kristlaskonna seas. Eriti kui me saame aru, et midagi on selle inimese elus väga põhimõtteliselt korrast ära. Amen. Niin siis me näeme siin, ta kannatas selle pärast, et olid valed suhted. Ka tema lähedased ja tegelikult kõik, kes sõjas ka kannatasid ka selle pärast. Ja Jumala hinnang oli väga karm. Nüüd ma toon ühe positiivse loo ka lõpuks siia. Ma arvan, et aitab nendest kurjadest lugudest ka. Ja see on Ruti raamatus. Ruti 1.16. Nüüd sellel lool on ka vaja eellugu teada, kuna ma ei hakka jälle kogu teksti lugema. Siin on üks tegelane veel, kelle nimi on Naomi. Naomil neid poeg oli siin vist mitu isegi ka, et surid siis, kes olid abielus siis nende naistega ja üks nendest naistest oli siis ühe poja naine nimi oli Rutt, kes on nagu eraldi välja toodud. Ja ka tema siis mees suri. Ja nüüd Naomi ütles neile mõlemale siis nii Rutile kui selle teise poja naisele, kelle mõlemad tema poja tuvalid siis surnud, et minge tagasi oma rahva juurde. Nad ei olnud tegelikult siis juudid algselt. Minge tagasi oma rahva juurde. Ja me näeme siis kogu selle loo käigus, Rutt keeldus sellest. Ja ta ütleb sellisel kombel siin Rutt 1.16. Kui Rutt vastas, ära käi mulle peale, et ma siin maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest. Sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sina sinna maetagu mindki. Jehova tehku minuga üks kõik, mida ainult surm lahutagu mind ja sind. Kui ta nägi, et ta oli kindel nõu temaga ühest tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud. Me näeme siis, et Jumal oli ühe üleloomuliku sideme loonud Ruti ja siis ka Naomi vahele. Kas pole nii? Ja ta oli aru saanud, et see on üks Jumalast paika pandud kontakt. Mis teda tabas? Väga raske eluolukord. Tema mees suri. Kas see on lihtne kellegile? Ei ole. Ja see on üks näide selles, et sageli inimesed, olles väga tõsistes kriisisituatsioonis või rasketes olukordas oma elus, on ka sageli otsuste ees, kas mingisuguseid suhted või kontakte oma elus siis kas lõpetada või lõhkuda või minna eri suundades. Pea meeles ära lõhu ja ära lammuta rasketes elusituatsioonides olulisi kontakte, mis Jumal on sinu ellu pannud. Mis iganes need peaksid olema keerulised olukorrad. Ma olen ka seda näinud, kus inimesed on mingil põhjusel kurat on saanud tulla lammutama või lõhkuma nende ellu ja selles käigus nad on tundnud nii tohutud stressi ja pinget ja nad on lõhkunud ka mingid suhted ja kontaktid oma elus. Ära tee sügast asja. Amen. Ma ei ütle seda, et me peaks ootama midagi sellist, mis juhtus Rutiga, aga sellegi poolest, mis iganes peaks toimuma. Mingisugused rünnakud, stressid, erinevad probleemid, ka seotud sellega ka konfliktid. Me saame aru, Rutt oli sellest aru saanud, ma ei lõhu seda sidet, ma ei lõhu seda kontakti. Jumal on selle asja loonud, Jumal on selle asja toonud minu ellu. Ja ma ei lähe teist suunda. Kui minule pakutakse isegi võimalust, mine tagasi. Ma ei lähe tagasi, ma tean, Jumal on selle sideme loonud ja ma pean selles kohas olema, ma ei lähe. Ja nüüd juhtub selle looga, kui sa vaatad seda edasi, Rutt läheb temaga koos ja korjates seal ühe põllu pealt viljapäid, ta puutub kokku siis, kuidas selle mehe nimi on, Boas vist on ta nimi või? On jah? Boas, kuidas seda käänama peaks, ma ei teagi, Boasiga või? Nii vist, jah. Ja ta abiellub temaga. Ja hiljem, kui sa vaatad veel kõiki neid sugupuid, tema on selles samas sugupuus, kust hiljem tuleb ka Jeesus. Nüüd me näeme, kuivõrd oluline oli tema roll ja tema side ja kontakt, et ta jäi sellesse kohta. Et midagi väga olulist, mis Jumal tegi selle kaudu hiljem, mitte võib-olla kohe, vaid isegi aasta sadale pärast. Kui tema ei lõiganud seda suhet läbi, isegi kui ta oli väga raske, isegi kui ta oli väga keeruline, ja lisaks sellele tema väga raske olukord keerati pärast ise hiljem veel õnnistuseks. Jumal ehitas midagi uut. Et see on väga oluline asi, pea meeles ka. Ära lase ei konfliktidel, ei raskustel, ei keerulistel olukordadel, mis iganes su elus tulevad, lahkuda ja lammutada olulisi suhteid ja sideme, mis Jumal on sinu ellu toonud. Me peame nagu öeldakse vahest enda jaoks nagu need paika panema, need suhted ja sideme, mis Jumal on meie ellu toonud. Jumal ei ole sind siia maailma üksinda loonud. Ta lõi alguses mehe ja naise. Kindlasti üks väga oluline suhe sinu elus on abielu, kui sa oled abielus inimene. Üks teine väga oluline suhe on ka kogudus, kui sa oled inimene, kes käib koguduses. Need inimesed sinu ümber ei ole juhuslikult. Nad ei pruugi olla just sinu nii öelda lemmikud või kõige huvitavad sinu vaatenurgast, aga kui Jumal on inimest sinu ellu pannud, see on põhjusega. Ära lõika neid sidemeid lihtsalt mingisuguse paha tuju, ebameeldivuse, ebamugavuse, väikse konflikti pärast lihtsalt pooleks. Kui Jumal on need paika pannud, hoia neid sidemeid, ehita neid sidemeid, hoia neid kontakte. Amen? Need on vajalikud. Selleks, et näiteks ka mina ei saa teostada Jumala tahet ilma selle koguduseta. Ma ei ole pastor ilma selle koguduseta. Ma olen lihtsalt, ma ei tea, täna võiks öelda potsed natukene, mitte küll seda isegi. See on väga vähekene, ma pole mingi kogemust veel. Aga see olekski kõik. Ja samamoodi on sinuga ka, et kui sa tahad Jumala tahet teostada, sul ümber on vaja inimesi. Ja mitte lihtsalt inimesi, vaid on vaja õiged inimesi. Ruti kõrval oli vaja seda Naomit, et tema kaudu ta jõuab teatud punkti, et ta puutub selle oma uue mehega kokku ja sealt Jumal saab midagi väga olulist teha. Lotil oli vaja Abrahami, aga konflikti ja teatud meeldivuste, isegi võiks öelda materiaalsete asjade pärast, oli tõmmatud mujale, lõikas selle suhtele läbi, ta kannatas isiklikult, kannatas tema perekond lausa, see sai hävitatud selle tõttu. Nüüd kui Jumal tõmbas ta välja sealt Soodomast, seda pääses, me võid uurida, kas ta, nii-öelda, kuidas ta temast väga palju räägita, küll pärast seda minu mõttes vist ei. Aga me näeme, et ta nii-öelda tema pääses eluga, aga ta kaotas väga palju. Amen. Nii et Jumal on armuline, aga need suhted meie ümber on need, mis hoiavad meid Jumala tahtes. Amen. Võta need lood läbi ja mõtle need asjad üle ja las see saab istutud sinu südamesse see, et sa ei lõikaks läbi olulisi suhted oma elus. Kriise võib tulla, rasked olukordi võib tulla, garantiid me ei anna sulle keelegile, aga ära lõika lihtsalt läbi plaksti neid suhted, mingisuguste tõmmete, meeldivuste, mugavuste, mida kannas asjade pärast, vaid hoia neid suhted, mis Jumal on paika pannud. Kui Jumal kunagi läkitab sind ühte või teise kohta, ole veendunud, et Jumal on selle asja taga. Ja las vaimulikud juhid ka kinnitavad selle asjas sind. Aga sellegi poolest, sul on vaja inimese enda ümber. Neheemi raamatus, Jumal oli andnud visiooni Neheemiale ehitada üles see linn. Tal oli vaja inimesi tema ümber. Kui Kristus ihu hoitakse koos iga kõõluse kaasabil, siis see räägib inimestest, kes seda koos hoiavad ja ka funktsioneerimas hoiavad. Et iga üks meist on vajalik selles kohas, kus me peame olema. Mitte kuskil kohas, vaid selles kohas, kus me peame olema. Amen. Kiitus Jumala. Kas tõuseme koos ülesse ja palvetame ühiselt siin. Halleluja. Isa, su sõna on meile ka manitsuseks, samas meile on see julgustuseks. Isa, sina tahad, et me võiksime käia läbi tarkadega. Tarkadega sinu mõõdupuu järgi. Nendega, kes tunnevad sind, kes õpivad sind tundma, kes tahavad sinu tahet teha. Samas, isa, las meil olla ka sellest armulisust inimeste suhtes, kes ei tunne veel sind, kes ei mõista veel sinu asju ja kes ei oska elada võibolla paremini. Aga et me oleme armulised nendega enda vastu, näitame sinu headust. Ja isa samas ka, anna isa meile kindlust ja tugevust hoida neid sidemeid ja kontakte, mis sina oled meie ellu toonud. Hoida neid suhteid, hoida oma abielusid, hoida ka oma suhteid kaaskristlastega, kes on meie ümber. Hoida ja pidada neid väärtuslikeks. Näha seda üleloomulikku tööd, mis sa teed nende asjade kaudu. Isa, et sa võiksid üles ehitada meid igat ühte. Võiksid julgustada meid igat ühte. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, selle hea tööst, mis sa teed. Isa, palun anna tarkust ja tunnetust iga ühele. Isegi kui nad tulevikus või mingis situatsioonis satuvad kriisi olukordesse, et nad ei lõikaks läbi olulisi suhted, mis sina oled nende ellu toonud. Nad ei lõpeks surve tõttu, konfliktide tõttu või raskete olukorda tõttu läbi neid suhted, mis sina oled pannud. Et isa, et me igaüks omas hetkes, omas ajas teakse, mis on sinu tahe, mis on sinu plaan meie elude jaoks, mis on sinu eesmärgid meie elude jaoks. Et me ei oleks häiritud, me ei oleks tõmmatud kõrvale sinu tahtest ja sinu plaanidest. Isa, las sinu igatsused saavad ellu viidud iga inimese elussi, et me oleme tegemas seda, mida sina oled tahtnud, et sinu tahe sünnib meie eludes. Isa, sinu tahtmine sündigu iga ühe elus siin paigas. Las su eesmärgid saavad ellu viidud. Isa, et me ei oleks häiritud, me ei oleks segaduses. Isa, ma tänan sind selle tööst, mis sa teed. Selle hea tööst, mis sa teed. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu ja kiitus sulle, isa. Amen. Amen.